слухаєте подкаст Громадського радіо.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Є, пане Євген. Чудово. Отже, ми щойно розмовляли з Вашингтоном. Остап Яриш, наш колега, документував ситуацію на цю хвилину, що там відбувається. Заходи безпеки, звісно, безпрецедентні. І очікування дуже різні. Остап сказав, зрештою, от останнє, що його запитав, чи говорять в Штатах, що Трамп пішов? Ну, Остап висловив припущення, що з Білого Дому пішов, очевидь, але списувати його з політичної арени було би дуже некоректно, маючи таку величезну кількість прихильників. Що це означає для нас, зокрема? Те, що... І чи ви вважаєте, що Трамп пішов ненадовго, щоб повернутися, як свого часу один із героїв Арнольда Шварценеггера? Чи все ж таки, виходячи з цієї всієї історії з соцмережами, по суті, з таким баном тотальним, медійним, що, можливо, все ж таки це остаточно уже?
Знаєте, пане Василю, я не вважаю, що політична кар'єра Дональда Трампа завершилась, бо якщо за людину проголосувало понад 70 мільйонів виборців, то це, ну так, достатньо серйозно. Попри поразку, попри несприйняття цієї поразки, з 20 січня Дональд Трамп залишить Білий Дім, і у нього будуть розв'язані руки. Я маю неабиякі скепси стосовно того, що Сенат проголосує за імпічмент Дональда Трампа, ну хоча б тому, що там є практично паритет демократів та республіканців, я не бачу підстав у республіканців зараз, у всякому разі, завдавати шкоду, ну, найбільш помітному представникові своєї політичної партії, тому що в умовах двопартійної системи це буде відбиватися на позиціях всіх республіканців. І тут буде, знаєте, цікавий момент, тому що Джо Байден, 46-й американський президент, буде просто зобов'язаний зшивати Сполучені Штати. А у Дональда Трампа будуть розв'язані руки. Ресурси в нього є. Люди, які з ним хочуть і можуть працювати, попри його кадрову політику, коли він, ну, в принципі, протягом своєї каденції достатньо активно розкидався різними фаховими кадрами. Все ж таки люди у нього є. Ну і знаєте, в опозиції за великим рахунком працювати завжди легше, ніж...
Слухайте, але це дивіться, яка цікава історія виходить, що, ну, по суті, залишаючи країну із проблемами, які є, і там зовнішньополітичні, і внутрішні проблеми, я маю на увазі пандемія, яка по Америці вдарила досить серйозно, так те, за що ти ще сьогодні відповідаєш, завтра стає, як це не цинічно, козирем у твоїх руках, і ти цим починаєш шпетити своїх учорашніх супротивників і теперішніх керманичів держави.
Ну, цьому і є зміст політики за великим рахунком. Але якщо ми критично подивимось на президентську каденцію Трампа, то до 2020 року, до початку пандемії коронавірусу, я думаю, його шанси на переобрання були надзвичайно високими. Адже економіка зростала, і це відчували пересічні американці. Ну, я навіть зараз виношу за дужки різноманітні там конспірологічні версії, які популярні в певному середовищі, там QAnon і інше, але будемо говорити, що дійсно Трамп програв не лише Байдену, але й коронавірусу. Це правда. І його відкидання коронавірусу, і його, ну, знаєте, це, здається, можна буде згодом після завершення пандемії написати цілу дисертацію про президентів, які відкидали і взагалі лідерів, бо тут же і Борис Джонсон, британський прем'єр, лідерів, які відкидали коронавірус, а потім були змушені, ну, погодитись на його існування, щонайменше в публічній сфері.
Що стосується загалом події завтрашньої, події 20 січня, чи коректно би казати, що, по суті, політичний 2021 рік починається із цієї події, і ми точкою відліку для світової політики, маю на увазі, не лише для американської, так чи інакше вважатимемо в цьому році саме цю подію?
Для світової політики безумовно, тому що так чи інакше за американськими виборами стежили всі, і вони носили такий драматичний характер, і характер такої своєрідної електоральної гойдалки. Знаєте, я думаю, що багато хто дивиться на Байдена теж з певними конспірологічними припущеннями, що він найбільш літній американський президент, який вступає на свою посаду, і як він буде працювати. В Україні я спостерігаю певні ілюзії на тему, от приїде Байден, Байден нас розсудить, але я думаю, цього не буде, бо, ну, в силу його президентських повноважень, президентських обов'язків, у нього, ну, дещо інше, як мені видається, траєкторія подій. Хіба що ситуація в Україні буде стрімко розвиватися або зі знаком плюс, або, не дай Боже, зі знаком мінус.
Що не виключено в 2021 році?
Якщо ми говоримо про Україну, знаєте, мене це засмучує, бо ми опинилися в ковід-гетто. З одного боку, Росія зі своїм агресивним спутником В, який вона намагається запустити, наче супутник штучної землі наприкінці 50-х, і з цього зібрати дивіденди, продемонструвати свою перевагу. А з іншого боку, країни Європейського Союзу, які з кінця грудня почали процедуру вакцинації без жодних перемог. Я прочитав інтерв'ю нашого прем'єра Інтерфаксу, де він говорить про те, що ми не можемо, знаєте, деякі речі, ми не можемо публічно обговорювати купівлю вакцин. Так не треба її обговорювати, треба її купувати. Це по-перше. А друга теза, вона, чесно кажучи, мене взагалі вбила, що, мовляв, буде можлива комерційна вакцинація. Це в країні, де стільки років люди гріли руки на ціні газу для побутових і для промислових споживачів, а тепер, коли будуть ще й різні вакцини, бо Денис Шмигаль говорить, що може бути три вакцини, і в різну ціну, і буде комерційна і некомерційна, ну це, чесно кажучи, це насправді дуже, дуже прикра ситуація. Мені здається, що представники влади, насамперед президент, який ще минулого року взяв на себе публічну відповідальність за боротьбу з коронавірусом, назвавши себе майстром спорту, це вже треба підтверджувати цей значок, що ти майстер спорту з боротьби з коронавірусом, підтверджувати, демонструючи мільйонам своїх громадян. У Сполучених Штатів інші проблеми, там теж є проблеми з вакцинацією, там велика кількість загиблих від коронавірусу, але ж, ну, попри це, я думаю, що якраз вони з такими проблемами стикатися не будуть. Я скажу, що єдиний нюанс, ну, минулого тижня це виглядало просто як ляпас, коли Майя Санду, президент Молдови, була в Києві. А тим часом уряд Молдови заявив, що ми в лютому почнемо вакцинацію наших громадян вакциною Pfizer. І на цьому тлі якось Україна виглядає дуже сумно і явно на 36,6 температура, знаєте, суспільна.
Чому події в, завершуючи тему Сполучених Штатів, чому події в Сполучених Штатах важливі і будуть важливими для нас у 2021 році? Бо це, мені здається, запитання цілком бути логічним могло би бути від наших слухачів. Мовляв, от ви стільки говорите про ту Америку, де Америка, а де ми, і як це впливатиме на ту ж таки вакцину, боротьбу з цією жахливою болячкою, заразою і вирішення тарифами, і я не знаю, що завгодно можна тут через кому поставити.
Ви знаєте, у мене є таке відчуття, що в Україні є така небезпечна ілюзія, що от відбудеться остаточна процедура зміни влади в Штатах, і Україною почнуть займатися з-за океану. Прийде американський посол, вже Очевидно, що це не кіт Дейтон, а хтось інший. Поки що не знаю, хто. Почнуть там якось підштовхувати до реформ. Але ви знаєте, коли минулого тижня запровадили санкції зразу проти двох діючих і одного колишнього парламентарія, то у мене особисто виникли питання, ну, як американці в такому контексті можуть вибудовувати якісь відносини довіри, коли, ну, вони завжди можуть сказати, що найменше нашим парламентаріям. Хлопці і дівчата, у вас кишить російськими агентами впливу. Ви що думаєте, що ми ці 7 фізичних осіб, проти яких ми наклали санкції, це всі? Ми знаємо набагато більше. І насправді нам з Сполученими Штатами треба дружити не персоналіями, а інституціями. Бо я, ну так, побіжно, дуже побіжно аналізуючи досвід політичний Джо Байдена і досвід політичний Володимира Зеленського, я просто поки не уявляю, про що вони можуть говорити.
Ну і зрештою, та, санкції, про які ви сказали, які, до речі, частина медій і в Україні з такою специфічною репутацією хрестили як санкції проти України. До речі, так, боротьба слів і власне, війна слів і війна смислів, якщо хочеш, аби затулити, так би мовити, справжні підстави цих санкцій, так, то з'явилася купа заголовків, дописів в соцмережах, у тому числі про те, що США проти України санкції ввели. Окей, Євген...
Ні, давайте ми тоді чітко скажемо, що це санкції проти громадян України, які діяли в інтересах Росії, втручаючись в американські президентські вибори. І це в контексті наших нинішніх відносин, нашого гібридного протистояння з Росією, ну це щонайменше нонсенс, коли парламентарії опиняються під таким санкційним відповідно ударом.
Та, ну, в цьому контексті, то це насправді санкції проти України, бо проти представника законодавчої влади, так би мовити.
Ну, так, двох, один з яких є лідером обласної організації партії влади.
Я нагадаю слухачам, що Євген Магда є гостем нашої програми. Пан Євген – кандидат політичних наук і директор Інституту світової політики. І ми от почали обговорення року, що настав 2021-го. От початок його затягнувся, можна сказати, на всій планеті. І хтось це би міг пов'язати, можливо, з довготривалими святами. Ой, як там, від Романа до Йордана українська Рамадана, та? От такий вже напівжартома іноді кажуть. Направду це забагацько, так цілий місяць якоїсь непевності суцільної, яка, вочевидь, ну, більшість з нас взагалі не напружує. Добре, поза Америкою і від Америки ближче до нас. Я от сьогодні думав, от запитувати вас, не запитувати, але запитаю з іншого боку таки, про Росію. І це питання, яке часто обговорюєте і ви з колегами, в тому числі публічно, і може там більш локально в соцмережах десь, про те, чи маємо ми говорити про Росію, про російські проблеми. Навальний, палаці Путіна, там якісь ці їхні, ну, вакцини, щось там відбувається, щось горить, не горить і так далі. Це дуже часто взагалі новини дуже різного характеру, навіть такого таблоїдного, стають предметами обговорень в Україні. Багато хто на це страшенно обурюється і каже, що це така якась постколоніальна історія, чого ми обговорюємо, що там десь в Уфі відбувається, чи невідомо де, якщо ми не знаємо, що в Черкасах сьогодні, чи в Вінниці сталося. Інша частина каже, треба обов'язково обговорювати, бо ворога треба знати і не намагатися думати про те, що якщо ти заплющиш очі, то воно зникне. Воно не зникне, воно поруч із тобою буде ще довго і довго існувати і заважати тобі жити. І що ви про це думаєте все? От зараз, апелюючи, до речі, нашій розмові тривалі і про Сполучені Штати в тому числі.
Ну, у мене на цю тему низка думок. Я думаю, що це, знаєте, як інформація до роздумів в фільмі «17 миттєвостей весни», а наші слухачі, вони, як розумні люди, самі зроблять висновки. Перше, стосовно того, що ворога треба знати. Мене не полишає відчуття, що вивченням ситуації в Росії, в Україні на експертному і іншому рівнях займається недостатньо. Треба працювати набагато більше, набагато активніше і усвідомлюючи те, що інформаційне поле Російської Федерації нагадує Дрогобицьку ковбасу. Тобто в ній кмин в вигляді ліберальних медіа може бути присутній, а може бути не присутній. Ну, по-різному буває. Друге. Те, що в неділю відбулось в соцмережах з приводу Навального, мене, чесно кажучи, засмучує. Тому що, ну, він настільки інтегрований в російську політику і настільки він, ну, якщо хочете, себе почуває достатньо впевнено в ній, попри те, що він не має жодного публічного статусу, крім такого, так би мовити, статусу напівофіційного головного ворога Путіна.
Та такий інтернетовий опозиціонер.
Ну, ви знаєте, мені, звичайно, я думаю, буде багато людей апелювати, казати, ну його ж отруїли. Так, це ну, факт, який надзвичайно складно заперечувати. Але я от подивився, що Навальний вчора в очікуванні суду звертається з поліцейського відділку до своїх прихильників, виходьте на вулиці, ну якось воно, ну, це не зовсім у мене якось кореспондується з російським авторитаризмом, вибачте. Наступне. Це стосується не лише Росії. Ми живемо в оточенні країн з... Ну, де це рудименти імперського мислення, де це модус операнді державної політики. Причому я не лише про Росію. Імперське мислення є і в Туреччині, імперське мислення є в Угорщині. Якісь рудименти імперського мислення є, наприклад, в Польщі. Тому на це теж треба зважати і з цим теж треба працювати. Ще одна теза. Ми насправді живемо в ілюзіях, що ми знаємо багато про наших сусідів. Це неправда. А от те, що російська пропаганда працює потужно і деформує наше сприйняття сусідів і сприйняття сусідами нас, це, на жаль, правда. Я про це можу говорити протягом тривалого часу, хоч всю ніч. Бо дійсно тут є над чим працювати.
Ми, до речі, вчора в програмі «Громадська хвиля» говорили про Туреччину з Євгенією Габер, про, зокрема, турецькі дослідження за 2020 рік, ну, підсумок минулого року, про те, з ким турки більше дружать і не дружать. Ми там, в принципі, в першій десятці таке непогане місце випередили за симпатіями, тобто є більш симпатичними туркам, ніж росіяни, ну, через зрозумілі в тому числі причини, але те, що ми часом дивимося на наших сусідів, вони на нас очима російськими, російських медіа, напевно, це не буде перебільшенням, так сказати. Пане Євгене, за останні, напевно, кілька тижнів і загалом за ці всі, от від Романа до Йордана, ми не так багато говоримо про Білорусь. І ця тема, вочевидь, зникла або десь опустилася там на нижчі сходинки не лише в Україні, а, напевно, і в інших країнах, і близьких сусідів, і далеких Білорусі. І виходить так, що ситуація ця спущена на гальмах, і там світова спільнота висловила глибоке занепокоєння, звісно, що і на цьому, напевно, все і завершиться. Чи ні?
5,5 місяців протестів, вони показали, що протести без лідера, протести, які керуються анонімними телеграм-каналами, вони, ну, нагадують, знаєте, такий кисіль. Його важко зібрати зі столу, якщо він розлився. Але і якось, ну, боротьба для Лукашенка проти протестувальників, вона нагадує постріли в молоко. Попри те, що було, ну, дійсно, тисячі затриманих, я впевнений, що ці протести вже змінили білоруське суспільство. Змінили дуже суттєво. Але, на жаль, за моїми спостереженнями, там для Росії ситуація він-він, тому що ані Лукашенко, ані його будь-які з гіпотетичних наступників, от ви назвете зараз прізвище тих, хто на слуху протягом цих останніх 5,5 місяців, і ви нікого не побачите, хто казав, що Росія – це наш ворог, ну чи Росія, ми не маємо з нею так глибоко інтегруватися. такі слова в Білорусі, власне кажучи, не звучать. Я вважаю, що Лукашенко буде маневрувати і далі. Звичайно, що за цей час довжина цього повідка, на якому він маневрує, вона зменшилась. І його тепер почали, час, коли протестні виступи через зимові умови пішли на певні канікули, його почали тепер тиснути через плівки. Ви знаєте, от плівки Зайцева, які скільки 2 тижні тому
там
були вихлюпнуті, вони мені дуже багато аналогії з плівками Мельниченка. Ну, ви-то їх точно маєте теж пам'ятати. І знаєте, і запис у кабінеті, який мав бути захищеним за визначенням, і промоутер, працівник спецслужб, і чутливі теми, загибель, там зникнення журналіста, загибель журналіста. Ну, аналогій насправді дуже багато. А з'явилося минулого тижня ці записи Карпінкова, оце мені, ну, мені здається, дещо певна варіативність, тому що в Україні було, з'явилися тоді записи стосовно Кольчуг, а Карпінков – це такий персонаж, який, ну, от, вписується в такий російський вислів «р'яний силовик». Він там особисто і двері ламав, ну, не просто командував там АМАПом, як це називається, в Білорусі, а безпосередньо з кийком в руках, відповідно, тобто від нього ці всі слова про жорстокості проти демонстрантів, вони, даруйте, звучать органічно. Тобто Лукашенка, знаєте, він як такий незручний зуб, я не можу сказати, що він зуб мудрості, але якийсь такий, який дуже сильно вкорінився в щелепу під назвою Білорусь. Але його розхитують різні сили, і причому це сили не європейці, не американці, і не думаю, що це українські спецслужби. Я думаю, що його хитають росіяни.
Думаю, так само, що ми про це ще говоритимемо протягом року, який розпочався. Є в нас трохи більше 5 хвилин, пане Євгене. Власне, щодо бачення того, як розвиватимуться події в Україні, принаймні, всередині країни, не говорячи про якісь наші зовнішні проблеми, які, звісно, що у нас є там найбільша із Росією, так, але загалом всередині, тому що ця історія з із вакциною, про що ви вже сказали, так, історія з цими тарифами, з регуляцією, одна ціна, не одна, тобто якесь таке трошки відчуття, наче ходиш по ваті такій, от непевності, і насправді це відчуття буває іноді страшнішим за те, коли ти конкретно бачиш небезпеку, бо коли ти бачиш небезпеку, намагаєшся щось із, ну, з цим робити, шукати вихід. А тут таке от невідомо, наче ступаєш і не прірва, але і тверді під ногами особливо не відчувається. І це зараз, я кажу, метафорично, може, якоюсь мірою, але принаймні від слухання і читання тієї інформації, яку генерують нам різні гілки влади і топ-чиновники в тому числі, ну, твердіше під ногами не стає.
Словами «ходити по ваті» ви можете образити частину слухачів громадського.
Я сподіваюся, що ні.
Ну, я жартую, звичайно. Я впевнений якраз, що слухачі громадського не просто люди адекватні, але й люди з гумором. Бо інакше, як з гумором, сприймати ситуацію в Україні складно. Ну, дивіться. Завжди є ознаки політичної кризи. Ми в політичній кризі перебуваємо всередині. Вихід найкращий з політичної кризи, я у всякому разі так вчу студентів, це вибори. Вибори кого? Вибори президента, ну, об'єктивно, у Володимира Зеленського зараз найвищий рейтинг, хоча його рейтингові позиції за 2020 рік помітно просіли. І, думаю, через всі ці тарифні моменти вони будуть просідати далі. Думаю, що в офісі президента думають тепер, кого швидше скинути. Ну, маю на увазі, як баласт. І з огляду на те, як запхали Юрія Вітренка до складу уряду повз парламент, думаю, що його приміряють на посаду прем'єра, хоча є інші думки і про Володимира Гройсмана, і про Міхаїла Саакашвілі, який сьогодні пірнув в ополонку на честь водохреща. Але ну, ви ж розумієте, що прості реформи вони потребують криголамних рішень. Річ у тому, що для будь-яких перетворень, які спроможні піднести рейтинг влади, об'єктивно піднести, у нас немає ресурсу. Немає ресурсу грошей, бо у нас проблеми із наповненням бюджету і відносинах з Міжнародним валютним фондом. У нас немає вже ресурсу терпіння, бо вже майже 7 років триває війна на Донбасі, і це суттєво змінило суспільство. Ми навіть самі не відчуваємо ще наскільки. Я от вже згадував в інтерв'ю Дениса Шмигаля, це його оптимізм, що нема підстав говорити про зміну уряду чи кадрові зміни в його складі, але даруйте, зразу після ухвалення бюджету 2021 уряд змінився на чверть. Ну це не показник сильного уряду. Точно так само, як і відсутність затвердженої програми дій уряду. Як знаєте, гарантія того, що
все буде в будь-який добре.
Момент, як в будь-який момент їм можна сказати всім спасибі, всім дякую. Ну і плюс залишився наш парламент, який, в якому реально монобільшості нема, вже де-факто, але є багато маленьких акціонерних товариств, маленьких артелей, знаєте, як цей казав герой 12 стільців, німфа разве глазет дают, відповідно, різні інтереси. Тобто ми живемо в умовах кризи. Криза триває. Розраховувати, що заокеанські чи навколо брюссельські наші друзі нам без нас допоможуть, ну, це щонайменше наївно. Нам, очевидно, доведеться в чергове вигрібати самим, і хотілося б, щоб ці зміни відбувалися на виборах, але тут треба розуміти, що будь-який рейтинговий прем'єр, він почне їсти президента, якщо він буде успішним. Тобто у нас, в нашій ситуації, ми перебуваємо в тупіку. І це перебування насправді не дуже веселе, тому що прикро жити в одній з потенційно найбагатших країн Європи, яка в реаліях пасе задніх за всіма показниками там доходів і всього іншого. Тому, ну, рік хоч і не високосний, але буде, я думаю, такий напружений.
Так, є півхвилини сказати щось приємного, принаймні, вже ввечері сьогодні. Щось ж хороше має трапитись цього року?
Ну, звичайно, хороше має трапитись. Ми і далі продовжимо жити, ми будемо шукати позитивні приводи, і ми будемо все одно перемагати, бо іншого виходу у нас просто немає.
Пане Євгене, дякую. За ці останні слова Офіс Президента і уряд теж, вочевидь, вам цей, можуть подякувати. Спасибі державі, як любить писати художник і музикант Іван Семисюк. Це був Євген Магда, директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук. Звісно, що дуже побіжно ми намагалися поглянути, принаймні, на те, як цей рік починається. Важлива подія завтра у світі, зокрема, в Сполучених Штатах, але це так чи інакше резонує на всій планеті. Я маю на увазі інавгурація нового президента Сполучених Штатів Америки.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.